Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Braziya, Azərbaycanın 5 rayonunun qaytarılması ilə bağlı razılaşmaya yaxın olduqlarını deyir. Fərhad Əliyevin vəkilləri məhkəməyə müraciət ediblər. BMT Kosova'ya faktaraşdırıcı missiya göndərir. Astronavtlar yerə bənzər planet tapdıqlarını deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Matthew Braza Amerikanın Səsi Teleradiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan əsas prinsiplər bazasında razılaşmaya çox yaxındır. Braza bildirib ki, əsas prinsiplər deyəndə Dağlıq Qarabağ ətrafında 5 rayondakı erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması, həmin 5 rayonun yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sülhməramlı qüvvələrin yerləşməsi, qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcərin Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir. Matthew Braza Azərbaycanla Ermənistanın bu məsələdə də razılaşmaya çox yaxın olduqlarını deyib. Amerikalı həmsədrinin sözlərinə görə prinsiplərə Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən ticarət, sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin olunması da daxildir. Sonra danışıqların davam eləməsi, hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdiriləcək. Matthew Braza belə deyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri məhkəməyə müraciət ediblər. Vəkilləri Fərhad Əliyevin qanunsuz saxlanmasına hüquqi qiymət verilməsini istəyirlər. Vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, Fərhad Əliyevin həbsindən 1 il 6 ay keçib. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə istintaqın maksimum müddəti 1 il 6 aydır. Dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı Fərhad Əliyevin işindən bu ilin əvvəlində ayrılıb. 1 il 6 ay keçməsinə baxmayaraq vəkillərin bu ittihamın taleyi ilə bağlı məlumatı yoxdur. İqtisadi cinayətlərlə bağlı ittiham artıq məhkəməyə göndərilib. Fərhad Əliyevin təqsiri bilindiyi iqtisadi cinayətlərlə bağlı istintaqın maksimum müddəti isə cəmi bir ildir. Prokurorluqdan bu məsələyə şərh vermək istəmirlər. Bugün Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini açıqlayıb, layihə hökumətə veriləcək. AXCP seçki qərargahının rəhbəri Həsən Kərimov deyib ki, əsas təkliflər seçki komissiyalarının paritet prinsipi ilə təşkil edir.
Təklif bundan ibarətdir ki, yəni paritet deyəndə Yeni Azərbaycan Partiyası 2005-ci ildə parlament seçkilərində iştirak eləmiş Azadlıq bloku və bir də ki, Liberal Partiyası təmsil olsun. 2005-ci ildə 1%-lik barajı aşanlar.
Həsən Kərimov deyir ki, təklifləri qəbul olunmasa Azadlıq bloku bundan sonraki seçkilərdə iştirak eləməyəcək. Bugün Səbai rayon məhkəməsində Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlunun və qəzetin yazarı Rafiq Tağının məhkəməsində qalmaqal olub. Məhkəmədən Babək Bəkir danışır.
Məhkəmə zalında bir qrup insan həm Samir Sədaqətoğlu və Rafiq Tağını, həm də onların vəkili İsaxan Aşurovu təqdir edib. Həmin adamlar Samir Sədaqətoğlu və Rafiq Tağıya bildiriblər ki, əgər azadlığa çıxsalar belə, onları cəzasız qoymayacaqlar. Məhkəmədə Samir Sədaqətoğlu deyib ki, onun Rafiq Tağının Avropa və Biz məqaləsinin mahiyyətindən xəbəri olmayıb. Həmin yazı dərc olunarkən o rayonda olub. İndi həmin məqalədə gedən fikirlərə görə bir daha üzr istəyir. Rafiq Tağı da bundan əvvəlki məhkəmə prosesində həmin məqaləyə görə Azərbaycandakı müsəlmanlardan üzr istəmişdi. İndi isə bəzi fikirləri düzgün ifadə etmədiyini bildirib. Prosesdən sonra vəkil İsaxan Aşurov onlara edilən hədələrlə bağlı bildirib ki, artıq belə hallar Azərbaycan məhkəmələrində ənənə halını almaqdadır.
Və eyni zamanda paralel prokurorluğa müraciət edəcəyik.
Proses mayın 4-ündə davam edəcək.
Babək Bəkir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının faktaraşdırıcı missiyası Kosova'ya yola düşür. Missiya Şuranın 15 üzvünün səfirləri diplomatlara daxildir. Missiyanın məqsədi Kosovanın statusuna dair planı qəbul eləməzdən əvvəl informasiya toplamaqdır. Kosova ilə bağlı faktaraşdırıcı missiyanın yaradılmasını Rusiya istəyib, çünki Rusiya Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. BMT-nin Kosova planına qarşı çıxır. Plan Kosova'ya müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Avropalı astronavtlar yerə bənzər planet tapdıqlarını deyirlər. Avropanın Çilidə yerləşən Cənub rəsədxanasından bildiriblər ki, tapılan planet bizim günəş sistemindən kənardadır, dairə üzrə hərəkət edir. Astronavtların hesablamalarına görə yerə bənzəyən planetdə temperatur 0-40 dərəcə arasındadır. Bu saatda bu qədər. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Akşamınız hayırlı olsun. Azadlık Radyosu'nun dinleyicileri. Ben Öktöz Yeliş'ten sonra efirdedir. Akşam saat 6'ya 5'te geçti. Bugün aprelin 25'idir. Günün hadiseleri arasında biz bugün neye dikkat ayırırız hemen bu 2 saat ərzində akşam saat 7'ye kadar. Səhər saatlerinde haber atarın qonağı Azadlık Radyosu'nun efirində. AXCP qarayaxın rəhbərlərindən biri Həsən Kərimov idi. Həsən Kərimov Ümumiyyətlə Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər akta qanun layihəsini hazırlayıb və bugün açıqladılar. Həmin bu layihəni ictimaiyyət müzakirəsinə çıxardılar. Həmin bunun müsahibəsində maraqlı parçalara qulaq asacaqsınız. Türkiyəyə sonra bağlanacağı biz xatladım ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan, yəni baş Türkiyənin baş nazirinin əvəzinə belə deyək, hətta belə də qiymətləndirirlər. Türkiyə prezidentinə namizəd kimi Ədalət və İnkişaf Partiyasından Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyasından Abdullah Gül'ün namizədliyi irəli sürüldü. O Türkiyənin xarici işlər naziridir. Bu məsələdə müzakirə edəcək. Studiyamızın qonağı tarixçi Altay Göyüşov olacaq. O Türkiyə tarixini dərindən yaxından izləyən bir şəxsdir. Türkiyə tarixində İslamçıların rolu, hərbçilərin rolu, qarşı durmalar necə olub? Ümumiyyətlə vəziyyət necə inkişaf edər, bu haqda danışacaq. Həmçinin Türkiyədə olan jurnalist Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlamağa çalışacaq. Həmin Türkiyənin paytaxtı Ankarada İran və Avropa Birliyi arasında danışıqlar bitib. İran Prezidenti Məhmud Əhmədinecadın sözləri və fikri var. Biz də onu da səsləndirəcəyik. Həmçinin Mayıs Əlizadə, Türkiyədə olan jurnalist, həm bu danışıqlardan əldə etdiyi maraqlı faktlarda açıqlamağa çalışacaq. Növbəti saatda studiyamızın qonağı Amerikada artıq 7 ildir ki yaşayan Arzu Kərimova olacaq. O Amerikan bankların birində işləyir. Amerika həyatı nədir? Amerika həyatları necə həyata keçir? Bir məqamda Arzu xanım özü Chicago şəhərində yaşayır. Chicago'da Bakı kimi 2016-cı il yay olimpiadasında namizədlərdir. Namizə şəhərlər arasındadır. Fərqlilikləri bizə açıqlayacaq. Ümumiyyətlə maraqlı bir söhbət alınmalıdır. Qısaca bu qədər. Adi məsələ ki, Azadlıq Radyosunun əməkdaşları da hər hansı bir hadisələri izləyirlərsə, dərhal studiyaya daxil olub, onlar haqda sizə məlumatı verəcəklər, çatdıracaqlar. Belə, əvvəl xəbər ətər səhər saatlarında Azadlıq Radyosu efirində olan proqramın qonağı Həsən Kərimov idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahının rəhbərlərindən biri. O bildirib ki, Azadlıq Bloku Seçki Məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsini hazırlayıb, layihə açıqlanıb və ictimaiyyətin müzakirəsindən çıxarılıb. Sonda çox maraqlı məqamlar oldu, açıqlamalar oldu. Həmin bu açıqlama nədən ibarətdir? Gəlin Həsən Kərimovun Azadlıq Radyosuna verdiyi müsahibəsinə ən maraqlı hissələrə qulaq asaq.
Həsən bəy, nəyin dəyişməsini istəyirsiniz indiki seçki məcəlləsində?
Azərbaycanda mövcud olan seçki məcəlləsi ilə xalqın iradəsi arasında xeyli ziddiyyət var. Biz ona görə də azadlıq bloku olaraq həm beynəlxalq təşkilatlarla aparılan danışıqlar, həm beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda seçkilər prosesində apardığı müşahidələrdə gəldiyi nəticələri əsas götürərək mövcud seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər edilməsi barədə ictimaiyyətə həmin seçki məcəlləsinə əlavə dəyişiklikləri təqdim eləyəcəyik.
Bax konkret nələri?
Söhbət bu gün mövcud olan seçki məcəlləsində mərkəzi seçki komissiyasından dairə və məntəqələrdən gedir. 15 nəfərdən ibarət seçki komissiyasının tərkibində 6 nəfər deməli hakim partiyanın nümayəndəsi, azlıqda qalan partiyaların, bu azlıqda qalan partiyalarda heç biri müxalifəti təmsil eləmir. Bir də bir tərəf adı altında özlərinə təmin eləyən adamları, yəni ki, mərkəzi seçki komissiyasında təmsil eləyiblər. Analoji hal həm də dairə və məntəqələrdədir. Bu seçki komissiyalarının, mərkəzi seçki komissiyasının dairə və məntəqələrin paritet əsaslarla formalaşmasını təklif edir. Söhbət ondan gedir ki, bugün yeni Azərbaycan Partiyası çoxluq təşkil edir. Biz təklif edirik ki, paritet dəyəndə yeni Azərbaycan Partiyası 2005-ci ildə parlament seçkilərində iştirak eləmiş Azadlıq bloku və bir də ki, Liberal Partiyası təmsil olsun. Biz nəyə görə bu fikir? ile gelmiş ki 2005. yılda 1 faizlik barajı aşanlar. Yani bu azatlık blokuydu, bu faktı. Çünkü azatlık blokundan artık Musavat Partiyası da parlamentte temsil olunur. Ve bir de Liberal Partiyası hemen dövürde bir faizlik barajı aşmıştı. Ve bugün Azerbaycan'da yani muhalefet diyende bu partiyalar nezarda tutulur. Ve biz ona göre paritet diyende Yeni Azerbaycan Partiyası ve yerde kalan yani 2005. yıl parlament seçkileri neticelerine göre biz gösterdiğimiz faizi keçen partiyalar nezarda tuturuz.
Evvelki seçkilerde de muhalefetin nümayendeleri hansılar ki seçkilerin çalarında salınmışdılar mövcud bölge əsasında. Onlar da seçkinin nəticələrini tanıdılar və hər seçkidən sonra müxalifət daxilində belə şeylər olur ki, kimsə satıldı, kimsə ələ alındı. O 9 yer az deyil. Məsələn 9 yerə tam belə müxalifətin inandığı adamları yerləşdirmək olur.
Bilirsiniz, əvvəl belə idi ki, onsuz da çoxluq hakim partiyanın əlində idi. Bugün əgər yəni bu azadlıq blokunu və yeni müsavat partiyasından əgər bu seçki komissiyaları formalaşarsa, burada partiyalar arası partiyaların özlərinə nəzarəti olacaq və burada bilirlər ki, hər bir partiya bilir ki, onun bugün yəni mərkəz seçki komissiyasında dairə və məntəqələrdəki üzvünün hər hansı bir yəni səhvə yol verməsi seçkinin nəticələrinə ciddi təsir edə bilər. Müxalifət partiyalarının indi əgər partiya təsaslarla mərkəz seçki komissiyasında və dairə və məntəqələrdə təmsil olunarsa artıq burada məsuliyyət var və bu mövcud qanun qəbul olunarsa ona bir inam var və burada söhbət hər hansı imzadan, qeyri-qanuni imzadan gələ bilməz.
Həsən bəy, mübahisədə olan məsələlərdən biri də şikayətlərin araşdırılması məsələsidir.
Təbii ki, bu mövcud seçki məcəlləsində həm müşahidəçilərin, həm məşvərətçi səsuqlu adamlara elə bir səlahiyyət verilməyib. Bizim indi təqdim etdiyimiz qanun layihəsində biz təklif eləyirik ki, məntəqələrdə Mərkəz Seçki Komissiyasında, Dairə Seçki Komissiyasında olan məşvərətçi səsuqlu komissiya üzvlərinə, eyni zamanda müşahidəçilərə kifayət qədər, yəni müəyyən qədər səlahiyyətlər versin. Söhbət nədən gedir? Məşvərətçi səsuqlu komissiya üzvü səs vermədən başqa bütün proseslərdə iştirak eləsin. Bülletenlərin sayılmasında, onların hesablanmasında, protokolların tərtib edilməsində, rənglərin yəni barmaqlara vurulmasında, yəni bunlara müəyyən səlahiyyət verilsin. Müşahidəçilərə biz təklif edirik ki, müəyyən texniki yardım verir. Müşahidəçini kənarda otururlar, hansı proses gedir, məsələn onu yəni kənardan kifayət qədər izləyə bilmir. Biz ona görə təklif edirik ki, müşahidəçilər audio video çəkilişlər aparsınlar, müəyyən diktafonların, yəni səslərin yazılmasına onlara imkan verilsin və həmin tərtib olunmuş aktlar müşahidəçilərin yəni ki, seçki prosesində çatışmamazlıqlar barədə tərtib edikləri aktlar əgər məhkəməyə verilərsə onlardan bir sübut kimi istifadə olunsun.
Bu təkliflərin bir çoxu ilə bağlı hökumətin mövqeyi əvvəlcədən bəllidir. Çünki bu təklifləri Venesiya komissiyasının götürə təkliflərində də vardı və onlarla siz də danışmışsınızmı ki, yəni bunlardan hansılar daha realdır keçməsi?
Dəfələrlə Avropa Şurasının qətnamələrində də, Avropa Şurasının Venesiya komissiyasının təkliflərində də bir mənalı şəkildə qoyulur ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir. 2003-cü ildə, eyni zamanda 2005-ci il seçkilərin nəticələrinə görə ATƏT-in 26 tövsiyəsi var və Azərbaycan bu öhdəlikləri yerinə, yəni ki, qarşısına qoyub ki, həmin tövsiyələr yerinə yetirilsin. Biz təbii ki, blok olaraq bu istiqamətdə mübarizəmizi aparırıq və axıra kimi də bu mübarizəni aparacaq.
Həsən bəy, belə bir fikir də var beynəlxalq qurumların ki, əsas paritet əsaslar deyil, əsas seçki komissiyasını elə formalaşdırmaqdır ki, bütün tərəflər azad və ədalətli seçkilərdə iştirak edə bilsin. Sizcə bu qanun layihəsinə əlavə və dəyişiklikləri beynəlxalq qurumlar necə qarşılayacaqlar?
Mənə elə gəlir ki, biz beynəlxalq qrupların müəyyən tövsiyələrini nəzərə almışıq. Artıq biz bu təklifləri veririk və təbii ki, bugün həmin müzakirələrdə beynəlxalq qurumların nümayəndələri də iştirak edəcəklər və beynəlxalq nümayəndələr yəqin ki, qurumların nümayəndələri də ki, öz sözlərini deyəcəklər. Mənə elə gəlir ki, ancaq biz elə bir optimal variant yəni işləmişdik ki, beynəlxalq qurumların da tövsiyələri nəzərə alınıbdı və biz bundan optimal bir seçki məcəlləsini hələ təsəvvür eləmirik. Mənə elə gəlir ki, bu nəzərə alınacaq.
Və Həsən mənim, sonuncu sual. Birdən sizin bu təklifləriniz əvvəlki seçkilərdə də var idi. Qəbul olunmadı. Onda nə olacaq?
Əgər Azərbaycanda seçki məcəlləsi dəyişdirilməzsə, yəni bu mövcud seçki məcəlləsindən mərkəz seçki komissiyaları, dairə və məntəqələr formalaşarsa, biz müxalifət partiyaları olaraq artıq bu seçkilərdə, nə prezident seçkilərində, nə də ki, qarşıdakı parlament seçkilərinə qatılmayacaq.
Paritet əsaslarla formalaşmazsa, azadlıq bloku seçkini boykot edəcək.
Təbii ki.
bu Həsən Kərimovun xəbərətər proqramına bugün səhər saatlarında verdiyim müsahibədən parçada sonuncu cümləyə də fikir verdiniz. Əgər bunların yazılı blokunu təklif etdiyi layihə qəbul olunmasa, paritet əsaslar qəbul olunmasa, Həsən Kərimov bildirdi ki, boykot ediləcək və Azadlı bloku seçkilərdə iştirak etməyəcək. Bu da maraqlı bir məqamdır. Xəbərətər proqramı hər gün səhər saatlarında 8-dən 10-a qədər Azadlıq Radiosunun efirində olur.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azad Radiosunun efirində 101.7 FM-də aslında mən özəl işdən sonra efirdədir. Xatladım ki, internet vasitəsilə bizi bütün dünyada dinləmək olar. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olursanız, orada da indi dinləyin bölməsini seçərkən, orada növ seçimini edirsiniz, yəni o məndəki basıb, dəmin bu düyməyə qulağı asırsınız. Bugün müzakirə edilən məsələlərdən daha birisi Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından Türkiyə Prezidentinə namizəd olmasıdır. Bu haqda Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan məlumat verib, necə o bunu edib və hansı reaksiya olub, gəlin dinləyək.
11. Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığım son değerlendirmeler, bütün bu araştırmalar neticesinde bir ismi ortaya çıkarmıştır. O da değerli, bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşim.
Belə reaksiyadan sonra söz Abdullah Gülə verildi və o bildirdiyi sözlərdən, ifadələrdən seçim edərkən bunları nəzərinizə çatdırırıq.
Və yenə anayasamızda əmr edildiyi kimi Cumhurbaşqanı Türkiyə Cumhuriyyətini və Türk millətinin birliyini təmsil edər ilkesi çərçivəsində hərəkət edəcəm.
Hər halda Abdullah Gül söz verdi ki, hər şey Türkiyə naminə və Türkiyə birliyi uğrunda hərəkət edəcək. Xatladım ki, nəyə görə Erdoğanın namizədliyi irəli sürülmədi? Məhz Abdullah Gül, iş orasında ki, sətir arası, amma bəzən birbaşa Erdoğana qarşı qiymətləndirilən aksiyalar keçirilib. Bir müddət bundan əvvəl Ankarada, Türkiyə paytaxtında 370 minlik bu aksiyalarda Türkiyənin dünyavi dövlət olduğu vurgulanırdı və heç cür belə deyək, dini dövlətə çevrilməsinin qarşısına alınması irəli çəkilmişdi. Hal-hazırda vəziyyət necədir? Biz siz bağlanıq Türkiyə, Türkiyədə olan jurnalist Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Mayıs bəy, vəziyyət hal-hazırda nə yerdədir? Abdullah Gülün namizədliyi rəsmən Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından irəli sürüldü. Hər hansı bir reaksiyalar artıq varmı? Çünki bizdə olan məlumata görə Bülent Arınç, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbəri bildirmişdi ki, Erdoğan namizədliyi irəli sürülməsə, o öz namizədliyi irəli sürəcək. Vəziyyət nə yerdədir? Hansı bir yeni məlumatlar ortada varmı?
Tamamilə doğru nöqtədən başladı Ziya Bey. Çünki bu hərəkat 2000-ci ildə qurulanda Fazilət Partiyasından Bülent Arınç, Abdullah Gül və ayrılanda. Bunlar yolu üçü bir yerdə çıxmışlar və hətta Abdullah Gül o vaxt Fazilət Partiyası sədriyəm namizəd olanda seçilə bilmədi. Amma bunlar əhval rüyalarını pozmadılar və yola birlikdir anıqdırlar. Əlbəttə, Bülent Arınç faktorunun həmişə biz önəmlə diqqəti cəlbləmişik. Çünki Bülent Arınç'ın təşkilatı da gücü böyüdür. Yüksək natiqdir, parlamentdə də çox tərəflər var. Rəcəb Tayyip Erdoğan alınan məlumatlara görə müdafiə naziri vəzifəsi gönüllü təklif edir ölkə prezidentinin namizədi. Lakin bu Bülent Arınç tərəfindən qəbul görmür. Çünki 2002-ci ildə parlament sədrliyinə seçkilərdə də vəzifə gönül parlament sədri olmaq istəyirdi. Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın namizədi kimi. Ancaq Bülent Arınç buna da namizədi mane oldu və dedi ki, demokratik seçki edilsin parlament sədri. Abdullah Gül parlamentdəki dünən ana müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası sədri görüşmüşdü. 20 millət vəkili olan yenə müxalifətdəki Ana Vətən Partiyası sədri Ərkan Mumcu ilə görüşmüşdü. Bugün isə bu nöqtəyə fikirlə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm mən. Demokratiya işləyirsə, əgər demokratik sistem işləyirsə, orada ən kiçik partiyalar belə, parlamentdə müstəqil millət vəkilləri, bir millət vəkili olan partiya belə önəm qazanır. Və ona görə Abdullah Gül bugün 4 milletvekili olan Doğru Yol Partisi'nin Selim Mehmet Ağa'yla bir araya geldim. Ondan sonra 1 milletvekili olan Halkın Yükselişi Partisi'nin sedriyle Sosyal Demokrat Halk Partisi'nin sedri ve 3 nefer müstakil namizetle bir araya geldi. Yani bu Türk prosesi demokratik şekilde aşabilmek için 367 talebini ki Cumhuriyet Halk Partisi gündeliğe getirir ve Cuma günü meclis açılanda 367 nefer iştirak edemeyecekse meseleni Konstitüsiya Mahkemesine götürmeyle Abdullah Gül'ü ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tehdit edip Abdullah Gül bu 367'ni bir növ teminat alanı altına almak için en küçük siyasi kurumlarla bile görüşür. Yani demokrasiyanın güzel tarafı işlemesi bundan ibarettir. Yani demokrasiyanın bütün garantiler, rezervleri işlemiş olur burada. Yani yoksa burada mesela bir muhalefette bir milletvekillerle görüştüren muhalefete yukarıdan aşağı bakmak gibi bir şey yoktur. Hal-hazırda ben bu sabah siyasi partilerin nümayendelerle görüştüm. Mesela Anavatan Partisi'nden hal-hazırda kilit bir parti vezirine geldi milletvekiline. Parti sevdiğim mavini, geçmiş başnazırın mavini Mehmet Kesecilerle görüştüm. Anavatan Partisi'nin talebi bundan ibaret ki biz uzun müddetten beri prezidenti halkın seçmesini talebilir. Buna ne muhalefet ne de iktidar partiyası bir razılık vermedi. Onun için biz parlamentin iclasına katılarak, iştirak ederek. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi milletin toplumun önünde söz versin ki prezident seçilen kimi Abdullah Gül konstitüsyada değişikliği olacak ve 7 yıl sonra seçilecek prezidenti halk seçilecek. Eğer buna Adalet ve Kalkınma Partisi söz vererse onlar iştirak edecek. Söz vermezse onların da iclası devam eder herhalde. Hal-hazırda ve hal-hazırda aynı zamanda onlar Doğru Yol Partisi'nden, Anavatan Partisi'nin ittifakından söhbet gelir. Seçiye bir yerine ittifak ve bu proses içerisinde de onlar bir iki adımlar attılar. Doğru Yol Partisi'nin de yine iclası devam edilir. Onların vereceği karara bağlı. Bugün yine Konstitüsyon Mahkemesi meselesiyle bağlı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konstitüsyon Mahkemesi'ne meselelerini göstereceğiyle bağlı. Abdullah Gül'ün açıklaması Doğru Yol Partisi'nin Mehmet Ağar'la görüştüğünden sonra eğer Konstitüsyon Mahkemesi bu prosesi dayandırarsa ve yani 367 milletvekilinin birinci turun açılışında iştirakını vacip saydığını kabul ederse onda vaktinden evvel parlament seçimine geçmekten başka hiçbir çare kalmayacak. Yani Türk siyasetinin duayenlerinden biri Süleyman Demirel'in bir sözü var, demokratiyelere çare tükenmez. Bütün o çarelerinde masanın üstünde de ve masanın üstünde tehlil olunur. Yani bu proses içerisinde bütün varyantlar tehlil olunur.
Yani hal-hazırda Mayıs Bey, Prezident Ahmet Necdet Sezer'in həmin bu meseleye münasibeti belli değil, ben böyle başa düştüm.
O kesin tutmadan, ümumiyyətlə sabah Abdullah Gül'le Türkiye Konstitüsyonu'na göre öz partiyasından tamamıyla bağların kopardık olacak ve neutral kalacak ve Türkiye Prezidenti'nin bu işe müdahalesi mümkün değil. Ahmet ayın 16'sında, mayın 16'sında indi hazır, o terfi teslim merasimlerine hazırlaşır. Ayın 16'sında da eğer seçki geçirdilerse, prezident seçilerse tabii yok, eğer baktığından evvel seçki olarsa onu da figüratlar edeceksiniz. Son almak derim. 45 gün içinde eğer Konstitüsyon Mahkemesi'nin kararından çünkü hükümünden şikayet eleme mümkün değil. Eğer Konstitüsyon Mahkemesi karar kabul etse ki bəli 367 nəfər milletvekili mütləq parlamentin birinci istilasında, birinci turunda iştirak eləməliydi. Bu iştirak etmiş və bu Konstitüsyon zidddir. Onda hükümet yeni seçkiyə gedmək barəsində karar kabul edəcək. 45 gün içində yeni seçki etdirilir. Digər o təqdim təslim mərasimlərini nəzərə almaq üçün konstitusiyaya əlavə bir maddə, müvəqqəti maddə əlavə ediləcək. Məsələn, prezidentin səlahiyyət müddəti 2 ay uzadılsın. Yəni hər şey qanunlar çərçivəsində cərəyan edir.
Aydındır. Mayıs bəy, təşəkkür
edirəm.
Aydındır. Aydındır. Təşəkkürlər Mayıs bəy. Mayıs Əlizadə telefon qatında idi. Türkiyədə olan jurnalist son hadisələr barədə məlumat verdi. Studiyamızda isə tarixçi, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Altay Göyüşovdur. Altay müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ ol, minnətdarım.
Siz bir çox tarixi məqamları araşdıran bir şəxs olarkən Türkiyə tarixinə çox yaxından bələd bir insansınız. Türkiyədə indiki vəziyyət necə qiymətləndirirsiniz? Abdullah Gül'ün prezident olmaq şansları nə qədər real görünür hal-hazırda?
Bilirsiniz, bu əvvəla situasiyanı dərindən dərk eləmək üçün biraz əvvələ qayıtmaq lazımdır. Yəni Türkiyədə nə baş verir? Bilirsiniz ki, Türkiyədə Cumhuriyyət qurulundan sonra 23-cü ildən sonra Atatürk'ün əsas prinsiplərindən, yəni dövlətçilik prinsiplərindən biri də deməli laiklikdir, yəni sekularizm. Biraz düzdür, bu laiklik daha belə deyək, Sovet ateizmi ilə Fransa sekularizmi arasında duran bir mövqeydir. Yəni özünü sərtliyinə görə bir sekularizmdən fərqlənir. Və bu Türkiyənin çox vacib problemi olub uzun müddət. Bilirsiniz ki, hətta Qurtuluş Savaşında sonrakı dövrlərdə bir müddət hətta dinçilərlə Atatürkçülər arasında bir savaşma həddində münasibətlər olub. Və faktiki olaraq istər tutaq ki, Atatürk dövründə, istər də sonra İnönü dövründə dinə qarşı çox ciddi belə deyə addımlar atılıb. Hətta elə vaxt olub ki, məsciddən azanların verilməsi belə türkçülün həyata keçilib. Məsələn, Allahu Əkbər əvəzinə Tanrı ulu deyə belə müraciət ediblər. Lakin 50-ci ildə keçirilən seçkilər göstərdi ki, 50-ci ildə seçkilərdə məlum oldu ki, Mendereski daim xalqa müraciətdə məhz dinin yenidən belə deyək, müəyyən mənada cəmiyyət həyatına qaytarılmasına və s.ə.sinə çalışırdı. Xalq tərəfindən məhz ona səs verildi və seçkilərə qalib gəldi. Məlum oldu ki, yox, Türkiyə cəmaatının, Türkiyə əhalisinin dinə münasibəti dövlətin nəzərdə tutduğu qədər kimi deyil və Türkiyə doğrudan dindar bir ölkədir. Yəni, tutaq ki, İrandan fərqli olaraq Türkiyədə din könüllü xarakter daşıyır. İnsanların içindən gələn bir şeydir və ona görə də dinin, siyasət-din münasibətləri Türkiyənin çox ciddi problemi olub. Bir ortada 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra solçuların güclənməsi dövrü var. Yəni, o dövrdəki daha çox komünizm və s. ideyalara yayılmağa başlayır. O dövrdə din bir az siyasi həyata müdaxiləsi az olur. Amma sonraki dövrlərdə yenidən Türkiyənin Mendereskdən bu tərəfə ki, nə qədər dövlət çevrilişləri olub, bu çevrilişlərin əsas səbəblərindən biri dinin siyasi həyata yaxınlaşması ilə əlaqədir. Hər dəfə bu yaxınlaşma baş verəndə Türkiyədə bir çevriliş olub, ordu deməli situasiyanı nəzarətə alıb və müəyyən dərəcədə problemlərin qarşısını alıb, belə deyək, nəzərdə tutulan problemlər. Və bunların ən son, ən bariz nümunəsi Ərbakanın seçkilərdə qalib gəlməsi oldu. Faktiki olaraq, çox qısa müddətdə Ərbəkan öz partiyasını, o dövrdə Rifah partiyasını Türkiyənin ən güclü siyasi təşkilatına çevirməyə bacardı və hətta dövlət, belə deyək, hökumət başçısı da oldu. Lakin, belə deyək, Ərbəkanın o dini düşüncəsinin, dini görüşlərinin həddən artıq qabarıq olması, tutaq ki, D8 adlı təşkilatın yaradılması, müsəlman inkişaf edilmiş müsəlman ölkələrindən ibarət və eyni zamanda İmam Xatib məktəbləri kimi, tutaq ki, baş örtüyü kimi məsələlərdə həddən artıq İsraillə münasibət məsələsində həddən artıq radikal mövqe nümayiş etdirməsi məşhur 28 Şubat hadisəsinə gətirib çıxartdı ki, orada faktiki olaraq məsələni çox kəskin şəkildə qoydu ki, Ərbakan ümumiyyətlə siyasətdən uzaqlaşmalıdır. Bir üst sonra Ərbakan uzaqlaşdırıldı. Partiya bağlandı, partiyanın adı dəyişdirildi. Bayaq sahibiniz də dediyi kimi Fəzilət Partiyası yaradıldı. Fəzilət Partiyasının başqanlığı uğrunda Ərbakanın bir avası davamçısı ilə Abdullah Gül orada belə deyək, o dövrdə bir-birlərinə qarşı oldular və bilirsiniz ki, sonda o həmin o daha mürtəcəylər belə demək olarsa, daha belə deyək, konservatorlar qalib gəldilər. Amma sonda bu cavanlar ki var idi o dövrdə Ərbakan partiyasından çıxmışlar və Ərbakan partiyasının aparıcı hissəsini təşkil edir. Gül Ərbakanın ən yaxın adamı idi. Tutaq ki, o dövrdə Erdoğan İstanbul bələdiyyəsinə rəhbərliyə eləyirdi. Metin Göyçək Ankara bələdiyyəsinə rəhbərliyə eləyirdi. Və bu adamlar sonradan ayrılaraq bir yeni bir təşkilat qurdular. Bu təşkilatın fərqi ondan ibarət idi ki, yəni ideologiya belə demək olarsa qalırdı, yəni İslam ideologi istər-istəməz, bunlar hamısı İslami camiyədən çıxmış adamlardı, amma siyasi məsələlərə biraz daha realist yanaşırdılar, nəinki belə deyək, Ərbakanda olduğu kimi belə deyək, idealist nöqtəyi nəzərdən, qərb-şərq qarşıdurması nöqtəyi nəzərindən yox, bunlar daha belə deyək, obyektiv məsələlərə, reallıq nöqtəyi nəzərdən yaxınlaşırdılar və bunlar seçkilərə getdilər və seçkiləri utdular. Məlum oldu ki, baxmayaraq ki, Ərbakana qarşı o hadisələr baş verir və s. və ilaxır. Amma xalqın bu bu kəsimə olan münasibəti dəyişməyib. Yəni, cəmat bunların tərəfində. Niyə? Çünki bu vaxta kimi Türkiyə tarixində olan siyasi partiyaların böyük əksəriyyəti yolsuzluq dedikləri korrupsiyanın səhəsində boğulub batırdı. Türkiyənin iqtisadiyyatı ciddi problemlər keçirdi. Bu adamların, məsələn, İstanbul Bələdiyyəsi olanda baxmayın ki, o dördə tutuldu və s. və ilaxır, məhz siyasi fəaliyyətinə bariyer çəkmək üçün onu tutdular və s. Bu adam İstanbul Bələdiyyəsində olanda İstanbulda çox ciddi dəyişikliklər olub, müsbət dəyişikliklər. Nəyin hesabına? Həmin o korrupsiya ilə mübarizəyə qarşı. Və Türkiyənin eyni zamanda Rus demişkən bir çəxarda vardı daim o hökumətlər, yəni partiyaların sayı nisbəti həmişə koalisiyaların yaranmasına gətirib çıxardı və bu da hökumət, tez-tez hökumət dəyişiklikləri, bunlar da sözsüz ki, iqtisadiyyatın normal inkişafına çox ciddi idarəçiliyinə çox ciddi problem yaradır. Və sonunda bu problem, bir də ki, çox ciddi məsələ var idi ki, Türkiyədə o radikal İslam sürətlə inkişaf eləməyə başlayırdı və bu radikal İslamın inkişafının qarşı, bütövlükdə İslam'a qarşı mübarizə aparmaq mümkün deyil. Ona görə faktiki olaraq bu hökumətin, AK Partiyanın seçkiləri udması Türkiyənin bir çox problemlərini həll elədi. Birincisi, həmin o radikal İslamının inkişafının qarşısı alındı. Faktiki olaraq İslamçılar özləri hakimiyyətə gəldilər. Onların amma daha belə deyək, mütərəqqi hissəsi, daha
liberal hissəsi.
Yəni bu o İslamçıların səsinin, o radikal İslamçıların səsinin biraz yavaşlamasına gətirib çıxardı. İkincisi, bilirsiniz, Türkiyədə PKK məsələsi var idi və bunu çox etnik qarşıdurma səviyyəsinə qaldırmaq istəyirdilər və hakimiyyətin İslamçıların əlinə getməsi, o etnik qarşıdurma səviyyəsinə qaldırmaq istəyənlərin, belə deyək, arqumentlərinin bir hissəsini əlindən aldı. Çünki İslamçılar əslində bu partiyada kürdlərin kifayət qədər ciddi dayaqları var. Yəni, onlar da orada təmsil edib, onlar da o partiyaya səs verməkdə iştirak ediblər. Bu ikincisi, üçüncüsü Türkiyənin həmin o çəxarda aradan getdi. Yəni, bir partiya faktiki olaraq uzun müddətdə siyasi hakimiyyətə yiyələnmək imkanı qazandı və etiraf eləmək lazımdır ki, bu partiya, hakimiyyət və dördüncü məsələ, Avropa ilə münasibətlər. Hamı elə bilirdi ki, İslamçılar bir mənalı şəkildə anti-Avropa mövqeyi tutur. Məlum oldu ki, yox, əslində bu partiyanın hakimiyyətə gəlməsi heç də Avropa inteqrasiya ideyalarından imtina eləmək deyil. Yəni, bunlar Türkiyənin cümhuriyyətinin əsas prinsiplərinə sadiq olaraq qalırlar. Və ən əsas məsələ, ən başlıca məsələ ondan ibarət oldu ki, məlum oldu ki, bəli, bunlar gələndən sonra Türkiyənin iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf eləməyə başladı. Məhz o idarəçilikdə, belə deyək, mərkəzləşdirilmiş idarəçilik güclənməsi və ikinci əsas məsələ korrupsiya ilə şiddətli mübarizəyə başlanılması. Yəni, Erdoğan hakimiyyəti etiraf eləyir ki, korrupsiya ilə mübarizədə çox ciddi nailiyyətləri var. Və bu günləri Türkiyənin bu hökumət ən optimal variantıdır. Bayaq müsahibiniz dedi. Dedi ki, ola bilər ki, seçkiyə getsinlər. Seçkiyə getmək nə deməkdir? O deməkdir ki, 100%.
Necə?
AK Partiya 100% arxayındır ki, bu seçkilərdə daha güclü çıxacaq. Çünki iqtisadi məsələ istənilən halda əsas, belə deyək, əsas Türkiyə neçə illər idi, tutaq ki, Avropa danışıqlar başlaya bilmirdi, yəni tarix ala bilmirdi. Bu hökumətin dövründə o tarix alındı. Düzdür, bu biraz problematik məsələ yoxcayır, amma hər halda imzalamağa vadar eləyə bildilər. Avropalılar bunları, yəni o müddəti ayırmağa məcburiyyətində qaldılar. Bu hökumətin çox ciddi nailiyyətlərindən biridir. İkinci istənilən seçkidə, cəmaat seçki gedəndə ideyalar rol oynayır, amma nəzərə almaq lazımdır ki, ideyalarla yanaşı, cəmaatın iqtisadi rifah məsələsi də əsas ciddiyə təsir eləyən amillərdən biridir. Tutaq ki, biz bilirik ki, bir müddət əvvəl Britaniyada seçkilər keçirildi. Hamı bilirdi ki, Britaniya əhalisinin böyük əksəriyyəti İraq məsələsi ilə əlaqədar Blair-ə tutaq ki, müxalifətdədir. Amma bir şeyi hamı qəbul edirdi ki, məhz Blair hakimiyyəti dövründə İngilis iqtisadiyyatının sürətli inkişafı baş verib. Birdən-birə çox böyük sıçrayış baş verib. Mən ona görə o seçkinin taleyini həll elədi. Bunlar da arxayındılar ki, ideologiya və sair əftarları var və s. Bununla yanaşı ölkənin iqtisadiyyatında baş verən çox ciddi pozitiv dəyişikliklər ona gətirib çıxarıb ki, cəmaat bunlara səs verəcək. Çünki obirlərin, belə deyək, uzun müddət korrupsiyaya və s. onlara o qədər ehtimad yoxdur ki, digər partiyaların hər hansı şəkildə AK Partiya qarşı, belə deyək, müqavimət göstərməsi, rəqib olması şansları kifayət qədər azdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz partiyanın eyni zamanda çox çevik bir siyasi təşkilat olduğunu da görürük. Vaxtilə seçkidə qalib gəlmişlər, amma Erdoğana baş nazir olmağa imkan vermədilər. Yadınıza gəlirsə, onun məhkəmə məsələsi var idi, yəni onun üzərində qadağa var idi. O dövrdə asanlıqla geri çəkilərək, tutaq ki, Abdullah Gül bir müddət ölkənin baş naziri vəzifəsini yerinə yetirdi. Və sonra o müddət aradan gedəndən sonra təzdən Erdoğan özü baş nazir oldu və Abdullah Gül də baş nazirin müavini və xarici işlər naziri vəzifəsinə gəldi. Və indi də çeviklik nümayiş etdirdilər. Görəndə ki, cəmaat etiraz eləyir və s. Yəni, dərəcədə əsaslar da var. İstənilən normal ölkədə, yəni demokratik ölkədə əslində prezidenti xalq seçməlidir, nəinki parlament. Bu arqumentlərin yeri də var və bu arqumentlərin müəyyən dərəcədə qarşısını almaq üçün gördüyümüz kimi Erdoğan faktiki olaraq öz namizədliyini geri götürür və Abdullah Gül'ü qabağa verir. Abdullah Gül'ün bir çox müsbət cəhətləri var. Birincisi, o tutaq ki, həddən artıq onların dediyi kimi Erdoğan kimi konservator görünmür. İngilisində danışır, müəyyən dərəcədə münasibətlər, Avropa ölkələrinə münasibətləri var, ordu ilə münasibətləri daha yaxşıdır. Yəni belə deyək, kompromis bir fiqur kimi baxmayaraq ki, AK Partiyaya mənsubdur, o ideologiyaya mənsubdur və s. və ilaxır. Amma imic etibarilə Türkiyə o layiqlik tərəfdarları içərisində nisbətən Erdoğan nisbətən daha belə deyək, daha yaxşı qəbul olunan bir şəxsdir. Bu nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, partiya özünün istər idarəçiliyi də müsbət keyfiyyətlərini göstərib, eyni zamanda çevik bir siyasi qüvvə olduğunu nümayiş etdirir. Bu nöqtəyi nəzərdən Abdullah Gül'ün bu və yaxud digər şəkildə prezidentliyinin qarşısını almaq olduqca çətin olacaq. Mən hesab edirəm ki, faktiki olaraq mümkün olmayacaq.
Belə bir məqam çoxları bildirir elə Türkiyənin özündə ki, Türkiyədə siyasi davanı Atatürkçülərlə dinçiləri aparır, amma bütün vəziyyətdə idarə edən hərbçilərdir. Belə bir addımın Erdoğan geri çəkildi, Gül irəli sürüldü. Siz də qeyd etdiniz ki, Gül hərbçilərlə çox yaxşı münasibətdədir. Hərbçilərin son anda Erdoğana təzyiqinin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olarmı? Çünki hərbçilər istənilən anda vəziyyətə qarşı bilərlər. Necə ki, Erbakanın imkan vermədilər.
Biz Bayardan sonra, indi tutaq ki, Atatürk'ün önünü çıxıram, onlar da hərbçi olublar. Və Bayardan sonra ta Özal'a qədər bütün prezidentlər seriliş yolu ilə hakimiyyətə gəlmiş generallardır. Və Türkiyə siyasətində ordunun rolunu heç kim inkar eləmir və bu təkcə bu Cümhuriyyət dövrünün ənənəsi deyil. Tutaq ki, Osmanlı dövründə də yanıçarların həmişə, belə deyək, ordu həmişə elitar təbəqə olub və onun siyasətə müdaxiləsi bu və yaxud digər şəkildə mümkün olub. Və aydın məsələdir ki, biz Atatürkçü dövrün deyəndə ilk növbədə ordu gözünün qabağına gəlir. Çünki Atatürk ülkələrinin qorunması məsələsini ordu daha çox qabağa. Amma ordu da bir şey var. Sözsüz ki, ordu, belə deyək, hamı bilirdi ki, indiki məqamda Türkiyədə bugünkü şərait hər halda hərbi müdaxilə şəraiti deyil. Yəni, ordunun müdaxilə şəraiti deyil. Çünki ordunun müdaxiləsi bir problemi həll eləyirsə, eyni zamanda onlarla digər problemin yaranmasına gətirib çıxara bilər. İlk növbədə Avropa münasibətlərinin tamamilə bir mənalı korlanmasına. Eyni zamanda tutaq ki, hətta Amerikanın, bax, ən yaxın müttəfiq Amerika hesabı olunur, hətta Amerika ilə də münasibətlərin korlanmasına gətirib çıxara bilər. Çünki Amerikanın onsuz da, tutaq ki, müşərrəf çevrilişindən sonra Pakistan la münasibətlərin qorunub saxlamasında müəyyən problemləri vardı. Çünki müşərrəf faktiki olaraq demokratik seçki ilə həyata gəlmiş bir baş naziri uzaqlaşdırıb hakimiyyətə gəlir. Orada da qorxu həmin idi ki, İslamçılar həddən artıq güclənir və onların hakimiyyətə gəlmək ehtimalı var. Və bu şəraitdə hamı bilirdi ki, şərait elədi ki, ordu bilavasitə müdaxilə eləməyəcək. Amma eyni zamanda ordu, və onu Erdoğan da bir dəfə çıxışlarının birində demişdi ki, ordunun müdaxilə zamanı getdi. Amma eyni zamanda o demonstrasiyaların, yəni o nümayişlərin təşkil olunması və s. Erdoğan kifayət qədər ağıllı adam olduğu üçün başa düşür ki, bura kompromis deyir. Yəni, burada kompromis lazımdır. Burada başa aşı salıb, Türkiyə eyni zamanda elə də o dərəcədə də sadə ölkə deyil. Burada kompromisə ehtiyac var və kompromis tapıldı. Və bu kompromis, mən hesab edirəm ki, məsələni əslində həll eləyir. Əslində həll eləyir. Cümhuriyyət Xalq Partisinin atdığı addımlarsa sırf bir müxalifət partiyasının həmişə elədiyi şeylərdən biridir. İndi Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında mən hesab edirəm ki, ordunun mövqeyinin çox ciddi rolu olacaq. Burada ən böyük qorxu bilirsiniz nədən ibarətdir. Adətən Türkiyənin o Türkiyənin o ki təhlükəsizlik şurası var. Orada 3 nəfər çox mühüm adam olur. Biri sözsüz ki prezidentdir, biri baş nazirdir, biri də ki ordunun rəhbəridir. Adətən belə olurdu ki, bir Sezar idi, bir ordu rəhbəri idi, bir də komandan idi, bir də ki baş nazir. Yəni həmişə o layiqçilər 2 nəfər olurdu. Ordunun qorxusu sadəcə olaraq ondan ibarətdir ki, birdən-birə situasiyada dəyişiklik olur. Onsuz da birin aliyyətləri var. Katib məsələsi çox vacib məsələdir. Artıq katibin bilavasitə partiya nümayəndəsinə, AK Parti nümayəndəsinə keçməsini hökumət təmin eləyə bilmişdi. Ordunun bir dənə problemi oldu. Amma eyni zamanda ordu çox gözəl başa düşür ki, istənilən halda bu anda müdaxilə eləmək Türkiyənin imicinə vurulan çox ciddi zərbə var. Ola bilər. Türkiyə ordunun o imkanı boyun əlindən alınmır. Əgər və aydın məsələ ki, əgər Erdoğan doğrudan da ölkənin sekular quruluşunu dəyişdirmək, ölkənin belə deyək, sivil quruluşunu dəyişdirmək, dünya dini dövlət qurmaq ideyası utopik ideyadır. Belə şey mümkün deyil, Erdoğan heç vaxt buna getməz. Amma belə bir fərziyyəni gözümüzün qabağına gətirsək, o anda sözsüz ki, ordunun müdaxilə imkanları istənilən halda qalır. Yəni, ordu ən çətin anda istənilən halda müdaxilə eləyə bilər. Bu anda isə ordu qətiyyən Türkiyənin imicinə zərbə vurmaq belə deyək, mövqeyi tutan deyil. Sözsüz ki, müəyyən siyasi oyunlar olacaq. Biraz bunun bəlkə də qarşısını almaq üçün bu və ya digər şəkildə manevrlər olacaq. Amma mən hesab edirəm ki, artıq məsələ həll olur. Çünki əks tərəf də mövqeyini qoyur. Deyir ki, biz seçkiyə gedəcək. Seçkiyə gedəcək o deməkdir ki, əlavə xərc, əlavə problemlər və bir mənalı şəkildə parlamentdə Erdoğan partiyasının daha da güclənmək belə deyək, ehtimalı, perspektivi. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz artıq o mərhələdəyik ki, Abdullah Gül ölkə prezidenti seçiləcək.
Bu real, ən real namizədir. Digər namizədlər heç nə lazım olan sayılır.
Biz də bayaq siz o məsələ dediniz, Bülent Arınç məsələsinə. Məsələ burasıdır ki, Bülent Arınç yeri gələndə öz imici etibarı ilə Erdoğandan da daha belə deyək, konservator, mühafizəkar kimi qəbul olunur Türkiyə ictimaiyyəti tərəfindən. Ona görə Bülent Arıcın hər hansı şəkildə bura müdaxiləsi mən hesab edirəm mümkün deyil. Bir də ki, bu partiya həmişə onu nümayiş etdirib. Digər siyasi qüvvələrdən fərqli olaraq bu partiya həmişə monolitliyi nümayiş etdirməyə bacarır. Mən hesab edirəm ki, partiya daxilində bu məsələ həll olunacaq və partiya inanmıram ki, Abdullah Gülə hər hansı bir Erdoğan deyəndən sonra hər hansı bir başqa alternativ olsun.
Bu mövzu çox böyük maraq doğurur. Elə yalnız o şərtə görə ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında olan münasibətlər də var və tarix həmin bu münasibətlərin müxtəlif məqamlarını üzə çıxarır. Sizcə qiymətləndirirsiniz, Türkiyə tarixinin belə deyək, Türkiyə tarixində hakimiyyətdə olan hansı qüvvələrin yəni olması Azərbaycan tarixinə müsbət təsir göstərib və misal üçün Abdullah Gül oldu prezident. Nə qədər misal üçün müsbət hal sayıla bilər Azərbaycan üçün, yoxsa bu tamamilə başqa bir səbəbdə olan söhbətdir?
Valla bilirsiniz, prinsipial nöqtəyi nələrdən yanaşanda situasiya belədir ki, Azərbaycan Türkiyə münasibətləri bir çox mənada hökumətlərdən asılı məsələ deyil. Çünki bu bilirsiniz, bir ictimai rəy məsələsidir. Elementar şeylər, ən adi, ən sadə, ən primitiv şeylərdən danışaq ki, məsələn Qalatasaray udanda Azərbaycan cəmaati çıxıb küçədə onu belə deyək,
bayram
edir. Və yaxud da ki, Türkiyə üçün, Türkiyənin böyük əksəriyyət əhalisi üçün Azərbaycan məsələsi elə bir ki, özünün daxili məsələsidir. İctimai rəy, siyasətçilər ictimai rəydən asılı olan məsələdir və o nöqtə nəzərdən ictimai rəy həmişə onların siyasətin öz karakterlərini edir. Bu nöqtə nəzərdən Azərbaycan və Türkiyə bu münasibətlə bir mənalı deyil, həmişə problemlər ola bilər və bu və yaxud digər şəkildə. Amma bir şey aydındır ki, Türkiyə və Azərbaycan təbii müttəfiqlərdir. Təbii müttəfiqlərdir. Bu bəzən istər bizə, istər Türkiyədə problem yaradır bəzən tutaq ki, xarici siyasətin digər tərəflərinin qurulmasında. Amma bu təbiidir, bundan qaçmaq mümkün deyil. Yəni, Azərbaycan və Türkiyə elə bil ki, tarixi şəraitin, siyasi şəraitin, Allahın formalaşdırdığı bir mühitdə təbii olaraq bir-birinə müttəfiq olmaq məcburiyyətindədirlər və bundan bu reallıqdan heç kim qaça bilməz. Ona görə mən hesab edirəm, elə biləm ki, hökumətlərin dəyişməsi bu siyasətə, bu münasibətlərə strateji yeniliklər gətirə bilər. Qətiyyən. Nə ola bilər? Sadəcə müəyyən taktiki, belə deyək, korrektələr ola bilər. Tutaq ki, hansısa münasibətlərin, hansısa tərəfinin yaxşılaşması, hansısa şəxsi münasibətlərin, hansı konkret məsələlərin həllinə, belə deyək, təsirinə uzaqlaşdırması ya yaxınlaşdırması kimi problemlər ola bilər. Amma strateji nöqtəyi nəzərdən mən hesab eləmirəm. Eləmirəm ki, mövcud şəraitdə Azərbaycanın müstəqil olduğu dövrdə, Türkiyənin müstəqil olduğu dövrdə bu strateji münasibətlərə hər hansı bir hökumətin dəyişikliyi gətirmək gücü olsun. Mümkün deyil. Bu strateji belə deyək, strateji reallıqdır. Bundan qaçmaq mümkün deyil. O ki, qaldı hökumətlər, mən hesab edirəm, eləyirəm ki, Erdoğan hökumətinin mövcudiyyəti, eyni zamanda Türkiyənin iqtisadi inkişafı Azərbaycana, Azərbaycan üçün müsbət bir haldır. Türkiyə nə qədər güclü olacaqsa, Azərbaycan üçün də bir o qədər yaxşı olacaq. Və bu nöqtəyi nəzərdən yaxınlaşanda, sözsüz ki, Erdoğan hökumətinin olması Azərbaycan üçün xeyirdir, nəinki Türkiyədə Erdoğan hökumətinin olması, tutaq ki, belə deyək, siyasi kataliklizmlərin olmaması bir o qədər Azərbaycan üçün xeyirdir.
Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, Erdoğan vaxtilə demişdi ki, Türkiyə ordusunun müdaxilə etmə vaxtı artıq keçib. Bu baxımdan, əgər bu prizmadan yanaşsaq məsələyə, burada Azərbaycanın yenidən özünə böyük qardaş axtarma məsələsi orada çıxmır ki, yəni artıq əmin bu böyük qardaş axtarma məsələsi keçibmi? Yəni deyirsiniz ki, Türkiyədə nə baş verirsə, bu da Azərbaycana aid.
Yox, bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, söhbət o artıq Türkiyədən asılı məsələdir. Ola bilər ki, Türkiyədə hansısa siyasi qüvvələr ola bilər ki, Azərbaycana belə deyək, böyük qardaşlıq eləmək iddiasında olsun, bu mümkündür. Amma bu daha çox Azərbaycanın özündən asılı olan məsələdir. Yəni Azərbaycan siyasətinin özündən asılı olan məsələdir. Məsələ burasındadır ki, bu gün Azərbaycanın xarici siyasətində bir çox məqamlar üst-üstə düşür Türkiyə ilə. Bu erməni məsələsinə münasibətdir. Birinci növbədəki mövqələrimiz bir mənalı şəkildə üst-üstə düşür. Eyni zamanda Avropa inteqrasiya məsələsidir ki, bu məsələdə də mövqələrimiz üst-üstə düşür. Avroatlantik məkana inteqrasiya məsələsidir ki, bu məsələdə mövqələrimiz üst-üstə düşür. Enerji layihələridir və s. və ilax. Yəni, bütün spektra baxanda Azərbaycanla Türkiyə arasında heç bir strateji problem yoxdur. Və bu şəraitdə Azərbaycanın özünü ki, bərabər hüquqlu partner kimi aparması, bu daha çox Azərbaycanın özünün daxilində olan şəraitdən, Azərbaycanın özünün beynəlxalq aləmdə olan nüfuzundan və s.sindən asılı olan məsələdir. Amma bir reallıq da var ki, Türkiyə bizdən böyüdür, Türkiyə bizdən güclüdür və bu nöqtəyə nəzərdən bizim doğrudan da müəyyən mənada Türkiyəyə ehtiyacımız olur. Bu etiraf eləmək lazımdır və bugün əgər Türkiyə tutaq ki, Ermənistanı blokadada saxlayıbsa, öz problemləri ilə yanaşı, belə deyək, o sərhədləri Türkiyə, Azərbaycan, Qarabağ məsələsi o Türkiyə Türkiyə ilə iqtisadi münasibətlərin tam şəkildə Ermənistanla qurulmasının qarşısını alır. Buna görə eyni zamanda o deməkdir ki, Türkiyə Azərbaycan öz müttəfiqlik belə deyək, öz müttəfiqliyini nümayiş elətdirir. Bu məsələdə Azərbaycanla həmrəy olduğunu bildirir. Bu nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm ki, bu münasibətlərin qurulması sırf qardaşlıq prinsipləri üzərində qurulub. Kimin böyük, kimin kiçik qardaş olması məsələsi burada prioritetdir. Yəni, mən hesab edirəm ki, yüksək elitar dairələrdə bu istiqamətdə hər hansı şəkildə problemlər var. Yoxdur. Amma yenə də deyirəm, istənilən ölkəyə olan hörmət, istənilən ölkəyə olan münasibət onun daxildəki vəziyyətindən çox ciddi şəkildə asılıdır. Yəni, bu ölkə nə dərəcədə iqtisadi cəhətdən güclüdür, nə dərəcədə bu ölkənin daxilində problemlər azdır və s. və ilaxır və bu çox ciddi təsir eləyir.
Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Türkiyə ordusu müəyyən şərtlər qarşılığında Azərbaycan ərazisini tərk etdi. Yəni, bu bir fakt olaraq qalır. İndi isə Türkiyənin Avropa Birliyi ilə olan danışıqlar çox belə qəliz məqamdadır. Müntəzəm olaraq təxirə salınır, yenidən bərpa olunur və bu proses sikrikçə dairəvi şəkildə davam edir. Avropa Birliyi maraqlıdır ki, Cənubi Qafqaz Respublikalarını Avrointeqrasiya prosesinə kifayət qədər dərindən cəlb etsin. Bəzi məqamlarda alınır, bəzi məqamlarda alınmır. O cümlədən Ermənistanda. Əgər Türkiyə qarşısında, necə düşünürsünüz, mən fikrinizi öyrənmək istəyirəm, Türkiyə qarşısında Avropa Birliyi belə bir sonuncu şərt qoysa ki, Avrointeqrasiya proqramı daxilində Ermənistana qarşı blokadanı dayandırsın, sərhədlərini açsın və s. diplomatik əlaqələri qursun. Fikrinizcə, Azərbaycanla həmin bu dediyiniz qardaşlıq səviyyəsində qurulan münasibətləri qurban verib Avropa Birliyinə, xətrinə, ora daxil olmaq xətrinə bunları qurban verə bilərmi? Yəni blokadadan azad edə bilərmi Ermənistan?
Vallahi hər halda bu vaxta qədər belə deyək, Türkiyə rəsmiləri və Türkiyənin ictimai dairələri həmişə bu məsələdə bir mənalı şəkildə bəyan eləyiblər ki, bizim o Ermənistanla münasibət, iqtisadi münasibətlərin hər tərəfli qurulması Qarabağ məsələsinin həllindən asılıdır. Yəni, bir mənalı şəkildə bunu həmişə etiraf eləyiblər. Və biz də görürük ki, elə məsələlər var ki, bu günləri Türkiyə o məsələdə kifayət qədər prinsipallığı nümayiş elətdirə bilir. Məsələn, Kipr məsələsidir və s. Kifayət qədər prinsipallığı nümayiş elətdirə bilir. Və mən hesab edirəm ki, hər halda mən düşünürəm ki, yəqin ki, Qarabağ məsələsində də Türkiyə belə prinsipallığı nümayiş elətdirə. Çünki bu məsələ təkcə Azərbaycan məsələsi deyil. Çünki bu günləri bəlkə də Qarabağ məsələsində Ermənistanla münasibətlərin qurulması məsələsindən daha aktual məsələ də bugün də məsəl üçün konkret o vaxta düşən tutaq ki, soyqırım məsələsinin tanınması məsələsidir. Mən hesab edirəm ki, onu Türkiyə daha qabaq şərt kimi qoya bilərlər, nəinki Qarabağ məsələsi, Ermənistanla münasibətlərin qurulması məsələsi və mənim gördüyüm odur ki, Türkiyə bu məsələdə kifayət qədər prinsipial mövqe tutur və geri çəkilmək fikrində deyil. Məsələnin başqa tərəfi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Avropa sözsüz ki, ümumiyyətlə bu Avropa bu məkanda Ümum Qafqaz inteqrasiyası məsələsini daha, belə deyək, daha özünə yaxın bilir və Avropa üçün 3 Balaca Qafqaz Respublikasının Avropaya daxil olması bəlkə 72 milyonluq Türkiyənin ora daxil olmasına daha asan məsələdir filan. Amma burada bu problemlərin həll olunması üçün Avropa ilk növbədə bu ölkələrin özünün arasındakı problemlərin həll olunmasını istəyir. Amma bu Pribaltik ölkələrindən fərqli olaraq burada situasiya elədir ki, istər-istəməz müəyyən məsələlər o məsələyə ciddi mane olur. Nədir bu məsələlər? Birincisi, bayaq dediyimiz kimi, biz istədik, istəmədik. Daha ki, bu, Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərinin özəl səviyyədə olması. Yəni, bu, Ümum Qafqaz inteqrasiyasına biraz problemlər yaradır. Niyə? Çünki ermənilər həmişə Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərini, belə deyək, özü üçün bir təhlükə kimi qiymətləndirir. İkinci ciddi məsələ ondan ibarətdir ki, daha ondan da daha vacib məsələ ondan ibarətdir ki, Avro Atlantik məkana, təhdə Avropa inteqrasiya məsələsi bu ölkələrin siyasi elitalarından, kritik elitalarından bu məsələdə belə deyək, səmimi olmağa tələb edir. Doğrudan da bu ideyaya sadiq olmağa tələb edir. Amma ermənilərdə bu məsələ özünü göstərmir. Niyə? Çünki bu günləri ermənilər faktiki olaraq özünün belə deyək, o böyük şovinist ideyalarından əl çəkmiş kimi görsənmirlər. Söhbət hətta Qarabağ məsələsindən gelmir. Hətta Qarabağ məsələsindən sonraki məqamlar var. Bu nöqtəyə nəzər, məhz bu münasibət onların Rusiya ilə münasibətlərinin tutaq ki, daha da sıcaq olmasına, hərbi münasibətlərinin xüsusən sıcaq olmasına gətirib çıxarır və bu problem yaradır. Və sözsüz ki, bu nöqtəyə nəzərdən bizim başqa çarəmiz yoxdur. Yəni, əgər Ermənistan bir mənalı şəkildə özünün Rusiya ilə münasibətlərini faktik olaraq bizə təhlükə şəklində qurulursa və Türkiyə ilə Rusiyanın münasibət, strateji münasibətləri gün kimi aydındır. Bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycanın Türkiyə münasibətlərinin hətta bu sahədə olması təbii qarşılanır. Bütün dünyada dairələr tərəfindən qarşılanır. İstəməsələr belə, hətta arzulamasalar da belə təbii qarşılanır. Çünki bu, belə deyirlər, necə deyirlər, instinkt sama sakraneni, yəni bunun başqa çarəsi yoxdur.
Aydındır. Dinləyicilər, deyim ki, studiyamızın qonağı Altay Göyüşlüdür, tarixçi, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti. Biz bir çox Azərbaycan ətrafında baş verən prosesləri təhlil edirik. Onlardan biri də Türkiyə Cümhuriyyətinin prezident seçkiləridir. Abdullah Gül xadadım, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından prezidentliyə namizəd kimi irəli sürüldü. Bu haqda Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan məlumat verdi. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdıram.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email zia @ azadlikradiosu.az sms nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dağısında Məhzələ işdən sonra efirdədir. Həmçin Azadlıq Radiosu.az saytından da bütün dünyada bizi canlı dinləyə bilərsiniz. Altay Göyüşlü studiyamızın qonağıdır, tarixçi, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti. Türkiyədən keçək Azərbaycanın digər qonşusu Rusiya. Bugün orada matəm elan olunub. Rusiyanın bir çoxlar tərəfindən ilk demokratik seçkilər nəticəsində seçilən prezident kimi qiymətləndirən Boris Yeltsinin dünyasını dəyişib 76 yaşdan olandan sonra 77 yaşında Yeltsinin vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə verdiyi müsahibələrdən demokratiyanın labüddüyü Rusiyada olması haqda dediklərinin bir neçə saniyəsindən gəlin qulağı asaq.
Радикальных реформ, а не тихих, во время которых и могут быть перевороты, что уже дальше не сдвинутся.
Bu Boris Yeltsinin vaxtı ilə Azad Radiosunun Rus xidmətinin verdiyi müsahibəsindən demokratiya haqda düşündükləri idi bir neçə saniyəsində. Yeltsin figuru ümumiyyətlə çox maraqlı bir figur kimi qiymətləndirilir. Onun hakimiyyəti vaxtında Rusiya və Azərbaycan arasında münasibətlər kifayət qədər böyük gərginlik dövrünü yaşayırdı. Həmin o dövrdə də Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında studiyamız qonağı tarixçi Altay Göyüşlü fəal iştirak edirdi, səhv etməmsə. Altay müəllim, siz o vaxtı necə qiymətləndirilir həmin o vaxtı Rusiya-Azərbaycan münasibətləri Yeltsin dövründə və ümumiyyətlə Yeltsin figuru Azərbaycan tarixində nə qədər belə təsir edici figur olub?
Yeltsin elə adamdır ki, ona neçə gündür onun o, bu belə deyək onun qoyduğu işlən barı müxtəlif verilişlər və s. göstərilir. Hı-hı. Və istər xaricdə, istər daxildə onun ona münasibət bir mənalı deyil. Məsələn, Rusiyanın özünün daxilində bir tərəfdən ona qeyd olunur ki, bu adam Rusiyada demokratiyanın qurulmasında və artıq demokratiya yolunu Rusiya daxili siyasətində aparıcı, belə deyək, amilə çevrilməsində bu adamın rolu inkar olunmazsa, ikinci tərəfdən bu adam tutaq ki, Rusiya iqtisadiyyatının dağılmasında, Rusiya iqtisadiyyatının iriqali qarxılarının əlinə keçirməsində, korrupsiyanın həddən artıq yuxarı səviyyə qalxmasında günahlandırılır. Bu bir mənalıdır. Xarici siyasəti də həmçinin bu adama bir mənəvi münasibət deyir. Amma hamı bir şey bilir və bu da bizim də tarixə ciddi təsir eləyən bir amildir ki, SSR-nin dağılması məsələsi bilavasitə bu adamın adı ilə bağlıdır. Yəni, Qarbaçovla aparılan, o Qarbaçovun tutaq ki, avqust puçundan sonra Qarbaçova qarşı olan müqavimət. Nəhayət, o, belə deyək, SSR-nin dağılması haqqında Rusiya və Ukrayna və Belarusiya rəhbərləri ilə imzalanmış o Belavezhsk puçu deyilən o imza. Bunlar hamısı SSR-nin dağılmasıdır. Yəni, SSR-nin dağılması, yəni eyni zamanda bizim istiqlaliyyətinin elan olmasıdır. Bu bizim bir tərəf. İkincisi, məsələn, bizim tarix. Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması, Rusiyada yer üçün olmasaydı, başqa adam olsaydı, tutaq ki, Rus ordusu Azərbaycandan elə tezliklə çıxarılardı, çıxarılmazdı. Bunlar hamısı çox ciddi, belə deyək, araşdırma tələb eləyən məsələ. Amma faktdır ki, bu Yeltsinin dövründə çıxarılıb. Amma ikinci tərəfdən biz bilirik ki, məhz Yeltsinin dövründə Rus ordularının ermənilərə köməyi nəticəsində Azərbaycan, bayaq söz dediyiniz kimi, Azərbaycan əraziləri işğalı həyata keçirilib. Yəni, bu adam, belə deyək, bir mənalı adam deyildi. Yəni, bu adam kifayət qədər bir-birinə qarşı əks addımlar ata bilən adam idi. Çeçenistanla birinci müharibənin başlanması, sonra müharibənin dayandırılması, tutaq ki, Çeçenistanın az qalı istiqlaliyyətinin tanınması, yəni bu adamın fəaliyyətinə bir mənalı qiymət vermək olduqca çətindir. Və özü də bir mənalı adam deyil. Bu adam özündə olan vaxtı da olurdu, özündə olmayan vaxtı da olurdu. Biz onu dəfələrlə görmüşük. Ona görə bir sürü tarixdə şəxsiyyətlər olur ki, onlara bir mənalı düzdür. İstənilən insanın müxtəlif mənəvi keyfiyyətləri var, amma hər halda gördüyü işlər və fəaliyyət nəticəsində ya tarixin yaddaşında bir mənalı qalan müsbət və ya bir mənalı mənfi qalan şəxsiyyətlər var. Müxtəlif ölkələrin tarixində ki, bu adam bizim tarixdə böyük rol oynayıb, müəyyən çatışmazlıqları ola bilər, amma hər halda bu tarixə pozitiv şəxsiyyət kimi daxil olub. Məsələ burasındadır ki, Yeltsin haqqında mən hesab edirəm ki, bu gün də Rusiyanın özünün daxilində də beynəlxalq ictimai rəydə bir mənalı qiymət yoxdur və bu ikilik özünü qoruyur, belə deyək. Belə deyək, bu ikili münasibət müəyyən dərəcədə balans təşkil edir.
Həmin bu münasibətlərdən birini vaxtilə Yeltsinə qarşı o Ağ Evin tanklar tərəfindən bombardman olması zamanı Rutskoy, o vaxtki vitse prezident münasibət bildirib, gəlin qulaq asaq.
Жалко Борис Николаевич, потому что как человеку я к нему относился и отношусь очень хорошо. Потому что всё, что присуще хорошему человеку, он обладал этими качествами. Вот. А что касается политической ситуации, той, которая прошла в прошлом, ну, это история, от этого никуда не денешься.
Belə, yəni, insan kimi yaxşı, əla insan idi, amma tarix, belə, tarixdən uzağa qaçmarsan.
Bu eyni münasibət hamısı, məsələn, Clintona da sual verirlər, o da eyni şeydir. Baxmayaraq ki, münasibətləri kifayət qədər yüksək səviyyədə idi. O da eyni şeydir ki, bu adama bir mənalı qiymət vermək mümkündür. Yəni, bu adamda bir gün belə bir ifratdan o biri ifrata varmaq imkanları olurdu. Yəni, bu belə şeylər olurdu. Amma hər halda bir şey aydındır ki, SSR-in dağılması da Qarbaçovdan sonra, tutaq ki, hətta Qarbaçovdan daha çox burur olub. Düzdür, bu da mübahisəli məsələdir. Amma konkret olaraq SSR-in dağılması faktına imzanı bu atıb. Yəni, bu bunun təşəbbüsü olub ki, yəni bu dağılsın və bu da bizim istiqlaliyyətə və digər SSR-in tərkibində olan digər respublikanın istiqlaliyyətini gətirib çıxarıb. Mən hesab edirəm ki, Yeltsinin tarixində ən yaddı qalan məsələ bu olacaq. İlk Rusiya prezidenti və s. və ilaxı bunlar hamısı öz yerində, amma SSR-in dağılmasında bilavasitə iştirak eləmiş, imza atmış şəxs kimi bu adamın adı, mən hesab edirəm ki, tarixə ilk növbədə bununla düşəcək. Bizim də tarixdə bayağı dediyimiz kimi torpaqlarımızın işğalı, bilavasitə yenidə onun köməyi ilə. Çünki onun idarəçiliyi də önündə bir Rusiyada bir xaos var idi. Nə qədər hökumət dəyişirdi, gündə bir adamı qoyurdu. Tutaq ki, iqtisadiyyatda xaos vardı. Hətta ordunun özündə çox ciddi xaos vardı. Nə qədər ordu general onun dövründə öldürüldü. Hələ Qraçovun özünə qarşı işte ne kadar kampanyalar aparıldı. Yani kifayet kadar bu adamın idaresiliği haotik bir belediye dövrü. Dövr kimi qiymətləndirilebilir. O kadar problemler vardı ve bizim de tarihte bayağı dediğimiz gibi Rus orduları bilavasitə ermənilərə kömək ediblər. İkinci tərəfdə bu adamın bir kəlməsi, bu adama bir kəlmə burada deyilməklə söz verdi ki, Rus ordusunu çıxardacaq və Rus ordusu çıxdı. Məsələn, Gürcüstan hindiyərə kimi ordunu çıxardı. Düzdür, bu məsələyə münasibətdə fərqlidir. Yəni, bəzi adamlar deyir ki, ümumiyyətlə onu eləmək lazım dördü və s. Amma mənim şəxsən fikrim ondan ibarətdir ki, Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması Azərbaycanın çox böyük nailiyyətidir.
Aldım, mən minnətdaram fikirlərinizə görə. Təşəkkürlər. Studiyamızda Altay Görüşov tarixçi studiyamızın qonağı oldu. Bakı Dövlət Üniversitetinin dosenti. Biz Türkiyədəki prezident seçkiləri və Boris Yeltsin Rusiyanın ilk demokratik üsulla seçilən prezidentin dünyası dəyişməsi və bugün matəm gündür onu təhlil etməyə çalışdıq. Bir neçə dəqiqə sonra efirə qayıdırıq, amma bir neçə saniyədən sonra azalacaq.